Godātie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas. Godātie kolēģi, deputāti Daniels Pavļuts, Raivis Dzintars, Juta Strīķe, Ainārs Latkovskis un Ēriks Pucens ir iesnieguši lūgumu sēdes pārtraukumu 7. novembra sēdē līdz 10.50. Vārds paziņojumam deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi! Uzaicinu jūs šajā pārtraukumā visus uz fotokonkursa izstādes atklāšanu par, kas saistīts ar tematiku Plāšplēša dienā.
Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu izsludināšanu? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Danielu Pavļotu, Raivu Dzintaru, Jutu Strīķis un Aināru Latkovska, Ērika Pucena iesniegumu par saimas sēdes pārtraukumu 7. novembrī līdz 10.50. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, 9 pret, atturas nav. Izsludināts pārtraukums līdz 10.50. Nav reģistrācija vajadzīga. Nav vajadzīga. Nevajag reģistrāciju. Paldies.